У эфиры Радио Свабода. У Менску 21 гадзіна. Сёння ў нашай праграме. У каталіцкім касцёле апошні дзень перад святам нараджэння Хрыстовага. Праект указу Александра Лукашэнкі пра абмежаванне беларускага сектару глабальнай сеткі інтэрнэт пакуль не падпісаны. Абвінавачаны ў падрыхтоўцы тэракту Мікалай Утуховіч і Владзімір Асіпенка завершылі азнаямленне з матэрыяламі справы. Гэтыя і іншыя тэмы пасля выпуску навінаў.
У эфіры «Свабода» ў праскай студыі навінаў Стась Івашкевіч. Добры вечар. Сёння ў свеце. Сенат Злучаных Штатаў ухваліў сёння законапраект аб ахове здароўя, прыняцце якога прэзідэнт Злучаных Штатаў Барак Абама лічыць цяпер сваёй важнейшай унутрыпалітычнай задачай. Гэты законапраект накіраваны на даступнае медычнае страхаванне для тых дзясяткаў мільёнаў амерыканскіх грамадзянаў, якія не маюць страхоўкі. Дакумент быў прыняты дзякуючы асноўнай у Сенаце дэмакратычнай большасці. У канчатковым выглядзе план рэфармавання медычнай сістэмы будзе прыняты пасля яго ўзгаднення абедзвюма палатамі Кангрэсу ў сярэдзіне студзеня. Прэзідэнт Расіі Дмітры Мядзведзеў загадаў сёння правесці рэформу Міністэрства ўнутраных спраў краіны ў якасці адказу на злоўжыванні з боку супрацоўнікаў органаў бяспекі. Новы дэкрэт прадугледжвае спрашчэнне функцыянавання ведамства і сярод іншага скарачэнне колькасці супрацоўнікаў на 20% да 2012 году. Расійскі лідар Дмітрий Мядзведзеў сёння таксама даў інтэрв'ю тром вядучым маскоўскім тэлеканалам адносна вынікаў 2009 года. Паводле ягоных слоў, асноўныя праблемы, якія не ўдалося вырашыць Расіі сёлета, гэта сыравінны фактар эканомікі, высокі ўзровень беспрацоўя і неканкурэнтаздольнасць прадпрыемстваў. У Турэччыне рабочыя буйной дзяржаўнай тытунёвай фабрыкі Тэкель 10-ты дзень запар пратэстуюць супраць прыватызацыі, якая можа выклікаць масавыя звальненні і скарачэнні заробкаў. У цэнтральным парку Анкары працоўныя арганізавалі сядзячы страйк. Амбасада Злучаных Штатаў у Кыргызстане выступіла з заявай, у якой выказвае заклапочанасць у сувязі з жорсткімі нападамі на журналістаў. У заяве ўзгадваецца забойства журналіста Геннадзя Паўлюка, які выступаў з крытычнымі артыкуламі аб прэзідэнце Курманбеку Бакіеве. Міністэрства замежных спраў Грузіі заявіла, што з Расіяй дасягнутая папярэдняя дамоўленасць адносна аднаўлення транспартнай камунікацыі па ваенна-грузінскай дарозе. Перамовы паміж Масквой, Тбілісі і Ерэванам адносна адкрыцця руху на гэтай магістралі вядуцца ўжо некалькі месяцаў. Гэта быў выпуск навінаў. Наступны слухайце ізноў праз паўгадзіны. Нагадаю, наш адрас у інтэрнэце свабода.орг.
Вы слухаеце Радыё Свабода ў праскай студыі Сергія Навумчык. Зараз пра падзеі ў Беларусі і свеце больш падрабязна. У каталіцкім касцёле апошні дзень перад святам нараджэння Хрыстовага. Абвінавачаны ў падрыхтоўцы тэракту Мікалай Утуховіч і Владзімір Асіпенка завершылі азнаямленне з матэрыяламі справы. Каля помніка Адаму Міцкевічу ў Менску адбылася святочная імпрэза з нагоды 211-х угодкаў паэта, якія адзначаюцца сёння. Гэтыя і іншыя тэмы ў нашым эфіры пазней, а пачынаем мы з віртуальнай прасторы. Праект указу Александра Лукашэнкі пра абмежаванне беларускага сектару глабальнай сеткі інтэрнэт пакуль не падпісаны. Мы паведамлялі раней, што ў інтэрнэт-асяроддзі не хаваюць заклапочанасці новымі правіламі, якія могуць істотна абмежаваць правы правайдараў, інтэрнэт-рэсурсаў і карыстальнікаў. Эксперты лічаць, што распрацоўнікі праекту мусяць адкласці разгляд дакумента і параіцца з дасведчанымі спецыялістамі ў гэтай галіне. З падрабязнасцямі Ігар Карней.
Асацыяцыя «Белінфакам», якая абараняе правы беларускіх тэлекамунікацыйных кампаній, на падставе аналізу дакумента накіравала заўвагі ў аператыўна-аналітычны цэнтр пры адміністрацыі прэзідэнта. Менавіта на гэтую структуру ускладзены абавязак куратара віртуальнай сферы. Як паведамілі сёння ў офісе асацыяцыі, некаторыя моманты падчас абмеркавання ва ўрадзе нібыта ўлічаныя, але што менавіта «Белінфакам» не праінфармавалі. Між тым, на думку намесніка старшыні Беларускай асацыяцыі журналістаў Андрэя Бастунца, чакаць палёгкі ў любым выпадку не варта. Праект ад пачатку рэакцыйны і скіраваны на абмежаванне свабоды ў інтэрнэце.
Я не ўпэўнены, што гэты праект можна палепшыць, бо ён прынцыпова накіраваны на абмежаванне дзейнасці ў інтэрнэце. Прынцыпова не мае з сабой тэрміналагічнага апарату, які можна карыстацца. Лепш за ўсё, каб праца над ім была адкладзеная на больш доўгі тэрмін, каб беларускія ўлады узгадалі свае ж словы аб тым, што інтэрнэт у краіне быў, ёсць і будзе вольным.
Ці можна ўвогуле рэгуляваць інтэрнэт указамі? Відавочная спроба беларускіх уладаў падзяліць сеціва ледзьве не паводле этнічнага паходжання, абгарадзіўшы віртуальную прастору паводле контуру дзяржаўнай мяжы Беларусі. Але ці насамрэч існуе, як яго афіцыйна называюць, нацыянальны сегмент сеткі інтэрнэт? Генеральны дырэктар кампаніі «Альтэрнатыўная лічбавая сувязь» Ігар Сукач кажа, што такое азначэнне штучнае.
Определение байнет как такового не существует. То есть я, во всяком случае, его утвержденного где-то там законодательным образом не читал. Да, есть попытки дать такого определения на проекты указывать. И то это будет несколько притянуто за уши, потому что байнет это то, что мы, как пользователи, предполагаем, что обращено к нам. Часть, например, российских сайтов, я могу сказать точно байнет, потому что они пользуются безумной популярностью, их используем в своей повседневной жизни.
У выпадку ухваления проекта указа обмежевальные заходы закрануть усе сферы белорусского сегмента интернету. Аднак медыаэксперт Леонід Міндлін лічыць, не варта ўспрымаць дэкляраваныя захады як рэальную спробу накінуць сетку на беларускі інтэрнэт. Напярэдадні буйных палітычных кампаній, асабліва перад прэзідэнцкімі выбарамі, улады спрабуюць нейтралізаваць інфармацыйныя крыніцы.
Нашу навейшую гісторыю прасачыць, кожны раз адбываецца год-паўтара да выбараў прэзідэнцкіх. Тыя разы гэта пачалася друкаваная прэса, электронная прэса, асабліва расійскіх тэлеканалаў. Сёння рашылі, што існуе такая пагроза ў інтэрнэце. Мне здаецца, што больш інфармацыйны шум, чым рэальная пагроза, бо нават у Кітаі, дзе такія існуюць праграмы фільтры вельмі прафесійныя, абароны супраць іншай думкі ў інтэрнэце пакуль што няма. Калі мае нейкі палітычны накірунак гэты дакумент, то ён і як шмат такіх пастаноў, сферы ідэалагічнай, эканамічнай, пэўнага эфекта не будуць мець.
Нагадаем, што не так даўно Аляксандр Лукашэнка абураўся. Маўляў, інтэрнэт пераўтвораны ў сметнік, дзе даўно трэба навесці парадак. Такой жа думкі трымаецца і новапрызначаны міністр інфармацыі Алег Праляскоўскі. Яшчэ ў статусе ідэоліга прэзідэнцкай адміністрацыі ён выступаў за блякаванне незалежных інтэрнэт-рэсурсаў.
Перадаваў Ігар Карней.
Адкрый свабоду ў інтэрнэце. Чытай навіны. Глядзі фота і відэа. Слухай эфір. Глядзі нашы тэлепраграмы. Удзельнічай у апытаннях, конкурсах, онлайн-канферэнцыях.
Каментуй матэрыялы, дасылай свае ідэі, навіны, фота.
Адрас: свабода.орг.
Вы на хвалях Радыё Свабода. Сёння абвінавачаную падрыхтоўцы тэракту Мікалаю Тухович і Уладзімір Асіпенка завяршылі азнаямленне з матэрыяламі справы. Пра высновы, зробленыя абвінавачанымі і іх абаронцамі, даведаўся наш карэспандэнт Алег Груздзіловіч.
З матэрыяламі крымінальнай справы Мікалай Тухович і Владзімір Асіпенка пачалі знаёміцца на пачатку снежня. Вядома, што следства пачалося яшчэ ў лютым. Справа налічвае 17 тамоў. Адвакат Павел Сапелка называе сабраныя доказы нічога не вартымі і сёння ж збіраецца накіраваць у міліцыю хадайніцтва пры прыпыненні крымінальнага пераследу Мікалая Туховіча. Павел Сапелка мяркуе, што міліцыя даўно мусіла справу супраць Тухоўіча закрыць і папрасіць прабачэння ў прадпрымальніка.
Вместо этого следствие непонятными методами, которые далеко лежат от законных и уж тем более обоснованных, собирала видимость того, что может стать оправданием для почти уже годичного содержания человека в тюрьме. А по результатам ознакомления следствие даже, я уж не знаю, как это сказать, побоялось разрешить нам скопировать интересующие нас материалы уголовного дела. Очевидно, стыдно людям просто за то, что они наработали на протяжении вот этих вот 10 или сколько там прошло месяцев.
Адмову ў капіяванні дакументаў справы Павел Сапелка называе незаконнай. Паводле адваката, яму пакуль адмовілі вусна, а без пісьмовай адмовы ён не можа назваць прычыны, на якія спасылаецца следства. Адвакат кажа, што без копій матэрыялаў справы значна ускладніцца абарона Туховіча ў судзе.
Для того, чтобы хорошо себе представляць дело, так сказаць, в его развіцці, надо мець на руках все материалы в систематизированном виде. Мы очень надеялись, что у нас будут какие-то протоколы следственных действий в копиях. Тем более, что закон не запрещает делать эти копии. Он даже, можно сказать, предписывает это делать.
По воде адвоката Павла Сапелки, следствие, вероятно, опасаются, серед иншего, что копии документов справы когда-нибудь станут ведомые громадскости. Сегодня же скончили знакомиться со справой соудельников Туховича Павла следствия Владимира Сипенко и егоная оборонца Тамара Сидоренко. Адвокатка поведомила.
Чувствует нормально, возмущен, называет это бредом, это обвинение и прочее. Вот таким образом.
Тамара Сидоренко так само подрыхтовала ходаинство припынение справы супротив Сипенки, бо лечить егоную вину не доказаны следствиями. Адвокатка накировала и ходаинство об вырубе копий материалов справы, на якое покуль нема отказу. Адвокатка Тамара Сидоренко меркует, что процесс по справе Туховича и Сипенки призначить на лютый наступного года.
Так думаем, это наше мнение. Месяц в январе где-то поступит дело, сметичишка на изучение. Значит, где-то февраль. Но это наши рассуждения такие.
Лічыць адвакатка Тамара Сідарэнка. Нагадаем, што Мікалаеў Тухович і Владзімір Асіпенка былі арыштаваны 8 лютага паводле абвінавачання ў падпале дома міліцыянта ў Ваўкавыску. Пазней іх абвінавацілі таксама ў падрыхтоўцы тэрактаў супраць старшыні гарадзенскага аблвыканкаму Владзіміра Саўчынкі і намесніка міністра падаткаў і збораў Васіля Камянко. Вядома, што Аўтухович і Асіпенка сваёй віны не прызнаюць. Цягам 3 месяцаў прадпрымальнік Мікалай Аўтухович трымаў галадоўку, пратэстуючы супраць пераследу, які тлумачыць помсты за антыкарупцыйную дзейнасць. Вы на хвалях Радыё Свабода. Сёння ў каталіцкім касцёле апошні дзень перад святам нараджэння Хрыстовага. Вернікі Беларусі рыхтуюцца сустрэць адно з найвялікшых хрысціянскіх святаў. У нашым сайце свабода.орг віншаванні старшыні рады БНР Івонкі Сурвілы, айца Александра Нацына, таксама вядомых палітыкаў, наведнікаў нашага вэб-сайту. А ў працяг каляднай тэмы эканамічны аспект. У дакрызісныя гады калядных канікул у прамысловых прадпрыемстваў Беларусі не было. Не жадаюць наладжваць шматдзённы адпачынак на заводах і фабрыках сёлета, аднак многія вымушаны гэта рабіць, перадае наш корэспандэнт Алесь Дашынскі.
На шэрагу буйных прадпрыемстваў паведамілі, што будуць адпачываць з 25 па 27 снежня. А што тычыцца першага тыдня студзеня, то тут ёсць няпэўнасць, і вырашаць пытанне пра выходныя дні збіраюцца 28 снежня. Менскі аўтамабільны завод 31 снежня будзе працаваць на 2/3, а на трактарным гэта выходны дзень. Старшыня правкаму МТЗ Александр Карцаў сказаў:
31 перед Новым годом, согласно графіка нашого, который прынімаўся ещё в прошлом году, у нас выходной день. 4-го выходим на работу. Работаем еще до одних рождественских праздников. Потом выходим и с понедельника до пятницы работаем. Работать надо, не гулять. Уже людям надоело гулять.
На тракторном заводе у снежни 3 пятницы запар были непрацовными.
Мы не работали, говорится, в пятницу. Но в январе уже не будет, потому что и так у нас по графику, там с учетом праздничных дней, рабочих 18 дней.
На МАЗе покуль не вырашили, те пойдут на вакации у студени. Поводли начальника управления маркетинговых коммуникаций в Ольге Истер, про гэта стане вядома ў панядзелак 28 снежня.
Каникулы какие-то, то ну, у меня на сегодняшний день нет таких данных. То есть этот вопрос решается. Он обсуждается, и, скорее всего, в понедельник у меня будет какое-то решение.
Паводле Вольгі Істер, кожны з 27 тысяч працаўнікоў галоўнага прадпрыемства атрымаў харчовы паёк. Гэта каробка з эфіру, каўбаса, распушальная кава і бляшанка чырвонай ікры. Маўляў, на іншых прадпрыемствах пералічваюць грошы да свята, а на мазе даюць харчы. Што да продукции МАЗу, якая застаецца на складах, Вольга Ісер сказала.
Понятно, что как бы продукция на складах, она ещё присутствует, но она, в общем-то, нас не пугает.
Актывіст дэмакратычных прафсаюзаў Александр Бухвостаў, спасылаючыся на інфармацыю работнікаў заводаў, адзначыў, што сітуацыя на шмат якіх прадпрыемствах дрэнная, асабліва на тых, якія звязаныя з забеспячэннем працы МАЗа. Практычна спыняюцца агрэгатныя заводы, Баранавіцкі, Асіповіцкі да іншыя.
Сейчас не заключаюць контракты по некоторым данным, которые у меня есть на МАЗе, уже более 3500 контрактов не заключено.
Вы на хвалях Радио Свобода.
Какие экономичные заходы пропоновывает новый министр экономики Миколай Снапков? Якими методами, рынковыми альбо административными, улада будет імкнуцца досягнуть призначенных Лукашенком параметров развития на наступный год? Ці реально досягнуть среднего заробку $500 до конца 2010-го? На гэтые да іншыя пытанні у передачи «Экспертиза свободы» отказывают экономисты Ярослав Романчук и Леонид Злотников. Веде передачу Віталь Циганков.
«Экспертиза свободы» слухайте на наших хвалях пазней. Ви на хвалях Радіо Свобода, у студії Сергій Навумчук. Нагадаю, основні події дня. Сьогодні у католицькому костелі апошній день перед святом народження Христового. Вірники Білорусі рухтуються зустріти одне з найвеликших християнських святов. Проєкт указу Олександра Лукашенки про обмежування білоруського сектору глобальної сітки інтернет покуль не підписаний. Експерти лічать, що розпрацовники проєкту мусять відкласти розгляд документа і пораються з досвідченими спеціалістами у цій галіні. Сьогодні старшиня політради АДС Анатолій Лябецький отримав офіційний ліст Совету Республіки. Старшиня комісії по законодавству господар Смірнов повідомив, пропонови АДС об зміненнях виборчого законодавства будуть вивчатися комісією. Сьогодні обвинувачені у підрыхтовці теракту Миколаїв Тухович і Владимир Осипенко завершили ознайомлення з матеріалами справи. Сьогодні католіки, протестанти, уніяти, а так само православні, які притримуються григоріанського календаря, рихтуються до зустрічі Божого народження. Про те, як у Білорусі зустрікають Рождество, що готують і ставлять на стіл, довідувалися сьогодні регіональні кореспонденти «Свободи». Повідомлення з місця записав В'ячеслав Кулік.
Городенщина. Сподарня Лена з містечка Варняни на Городенщині сьогодні від самої раниці розпалила печ. Усі страви господині готують тільки у печі, тому їжа має непорівнальний смак. На газовій плиті такого не зробиш. Цікаве знайомство пропонує Михайло Корнєвич.
Господиня вже за 80 років. Живе одна, у костелі йдеться тяжко, але увечері прийде син, дочка з Вільні приїде і онуки з Островця. Сьогодні їх буде чекати постний вігілійний стіл.
Ну что на стол? 12 блюд. Селедка, рыба. Ну тогда и, слушай, кисель, мак. Тогда и клёцки. Тогда рыба жареная в тесте. Тогда салаты такие. Постные же все. Это самые бураки, фасоль. Это такие вот. Огурец.
Сподарня Олена розповідає, що, не глядячи на свій сталий узрост, усі страви практично готує з того, що сама вирощує, бо на її пенсію особливо не нашикуєш.
Хоч я вже мало ходжу, але ще хоч так на руках вже більше ходжу. Вже так збилося з ног, що нема сили ніякої. Ну так, звісно, якщо все купляти. Якщо все купляти, це само собою. Якщо, ну от візьміть і гриб такий, купи його і зроби котлет з риби. Ага. Так це ж усе куплене, а як своє, я його сьогодні зробила, так вже зовсім інше.
А ось подарення Зінаїда зі Сморгонського району у житті засталася одна.
Часами, як отримаю лукашенковську пенсію, хоча це моя пенсія, я її заробила, так тоді іду покладу щось. А так мені ж вже скоро 80. Тепер це дорожеє і дорожеє, але от що, як голодному не будь, і хоч чуть-чуть відзначить. От пройшлася, купила булочку і купила зельць. Вот і все. А це мені ще треба півмісяця. І відложила 20 тисяч. Півмісяця прожити. Ну.
Журналіст Сергій Островцов висвітляв сьогодні, як готують вігілійну вечеру католіки на Островеччині, самій усходній частці Городзенської області.
Сподарня Галіна цікавиться калядними традиціями білорусів і порівновує, чим відрозніваються святочні страви у її родним Островецькому районі.
Оказується, правда, у нас тут, у наших місцинах, у нас свої традиції. Наприклад, ми не використовуємо таке, як яйки, молоко ми не використовуємо. Не використовуємо продукти, у склад яких уваходять яйки, наприклад, майонез там. У нас тільки є городніна, гриби, риба. У нас таких страв найбільш традиційних. Це кисель, кисель журавін, білий кисель, що готувала моя бабуля з овса. Пирожки з різними начинками, там, з яблуком, наприклад, з маком завжди. А ось так само протирали мак, розводили його затим з водою і з медом, і робили такий напой. Цього напою використовували останнім часом сушки, але колись робили такі кльоцки маленькі, пекли. Завжди гриби, поскольку у нас тут грибний такий край, то завжди на столі страви з сушених грибов, з бровиков переважно. А у тим ліку журка така, узвар з грибов, яка буває підколочена мукою, цибулька туди кладеться. Ну, таке головне. главное.
Вицебщина. На Вицебщине своя традиция агапа – супольная вечера католической парафии, поведомляет Бронислава Станкевич.
Полочанин Микола Шарах, греко-католик по водле веровознания, расповел, что у их парафии есть традиция. На вигилийную вечеру верники собираются разом.
У нас своя особливость в Полоцку. В своей парафии избираем вечер на вечернюю службу. После службы у нас есть такая агапа, на которую каждый приходит, можно семья с своим единым словом. Людям постным, такая супольная агапа, вечера, подчас якой мы вспоминаем народжение Христова, вспоминаем те подеи, которые за год отбылися. Святара выходит каждого парафиянина, каждого веншуя, співаем колядки. А у хати это уже 25-го.
Гомельщина. Верніця Ганна з Гомелю оповідає про своє щарування до сьогоднішньої вігілійної вечери, яка починається, коли на небі з'являється перша зорка – символь Бетлеємської зорки.
По давній традиції білоруських католіків у цей великий вечір готується тільки постна страва. Немає ніяких таких м'ясних блюдів, ні яєць нема. Можна постну рибу. Основно – це болівка. Хто вміє робити кутю? Кутя, як рихтується, то есть основою з'являється – це мак. Мак треба розтерти до пенки, каб не было этих зернятков. Ну, а потом можно добавить меду. У кого нема меду, ты можешь добавить цукр туда. Ну, кидают туда в эту кутю баранки, вот, замочивать. И, так сказать, первая лыжка после на этой вечер, это первая лыжка, это берут эту кутю.
После урочистой вечеры, ближе до полночи, гомельские католики сберутся у костёле на рождение Божьей Матери на святочную литургию, пастерку. И она завершает этот день и одночасово распочиная собой святы Божьего народа.
А учора з вячора, а учора з вячора засвятила зора, засвятила зора. Зора засвятила світу, звеселила світу, звеселила.
Вёска Гародьки, што ў Валожынскім раёне, у 20-е гады мінулага стагоддзя была сапраўдным агменем беларушчыны, бо тут дзейнічала беларуская школа. Ці не таму я не пачуў у сённяшніх гародьках іншай мовы, акрамя беларускай. Пра Гародьки чарговая перадача серыі «Падарожжы свабоды».
Передачу «Подорожжа свободы» слухайте у нашем эфире позднее. Каля помника Адаму Мицкевичу у Менску отбылася святочная імпреза с нагоды 211-х угодков поэта, якія адзначаюцца сёння. Гэта штогадовая урачыстасць, якую напярэдадні Рацтва Христовага праводзяць каталікі ў Беларусі. Каталіцкія іерархія, таксама прадстаўнікі амбасадаў цытавалі Адама Міцкевіча і віншавалі прысутных з калядамі. З месца падзеі перадае Галіна Абакунчык.
Молитва в Менском костёле святых Симона и Елены и шествие до помника Адаму Мицкевичу открыли собою святкование. Их продолжили колядные спевы и святочная промова одного из организаторов свята, айца Владислава Звольнюка.
По-перше, Божьего народжения и шановальников народжения Адама Мицкевича. Сегодня именно его день. И дякуем доброму Богу, что мы можем тут, его скверы, отзначаць гэты дзень.
У імпрэзе ў гонар Адама Міцкевіча ўзяў удзел таксама дапаможны біскуп Антоній Дзям'янка, які шмат і вольна цытаваў паэта ды віншаваў людзей з надыходам свята. Таксама слова бралі дарадца амбасады Ўкраіны Алеся Юрчынка і дарадца амбасады Польшы Веслаў Раманоўскі, які ў прыватнасці сказаў:
«Браця Адамі, мы, твоі браця, спадкобірцы духові, памятамі о твоім пасланню, że wolność nie jest darem z nieba. Wolność jest naszym codziennym obowiązkiem».
Дзеці з парафіі ў Беняконях Ворнаўскага району прывезлі да помніка паэту сена, скошана на тых палях, на якіх Адам Міцкевіч бегаў у дзяцінстве. Гэтае сена разам са свечкамі, запаленымі ад лампады з бетлеемскім агнём, удзельнікі імпрэзы панеслі да сваіх дамоў. Людзі таксама дзяліліся аплаткамі, складалі адно аднаму калядныя пажаданні ды ахвотна размаўлялі з карэспандэнткай свабоды.
Калі ў мяне сёння запыталі, куды ты пойдзеш, адказала так, што мяне запрасіў на
день нараджения Адам Мицкевич. Як запросив. Я йому отказала, що да, я його поклонниця.
Дякуючи йому, можемо тут забратися у гэта перед великим таким святом, Рождеством Христовим, Новим Годом. Гэты великий чоловік хотів, каб ми жили добра, пригожа, нас ведала вся Європа.
На закінчення біскуп Антоній Зем'янка повіншував удзельнікаў імпрэзы з надыходам свята Расла Христова і Новым Годам.
Сёння позна вечара ва ўсіх каталіцкіх, пратэстанцкіх і уніяцкіх храмах Беларусі пройдзе вігілія Божага нараджэння. Тэлетрансляцыя ўрачыстай літургіі на дзяржаўным тэлебачанні сёлета будзе весціся з архікатэдральнага касцёла Найсвяцейшай Панны Марыі ў Менску. Таксама пакажуць святочную імшу з Ватыкану, якую ўзначаліць папа рымскі Бенедыкт XVI.
У неделю на Белсате о 20.00 документальный фильм «Дети у выгнании. Успамины». Трагедия детей, яких у сталинские часы советы накировывали у Сибирь и Казахстан. И о 21.50 мастацкий фильм про женщину, что удало грая роль мужчины. Женщину, якая может ошукать инших женщин, але не здольная ошукать самую себе. У фильмотеки «Майстроу» комедия поводле Шекспиру «12-я ночь» ти что за угодно. Глядите нас на спадорожнику «Сириус» и «Астра». До встречи на Белсате!
Вы на хвалях Радио Свабода і зараз званкі. У сённяшніх званках на Свабоду слухачы падводзяць выніку году, дзеляцца сваімі творчымі ідэямі са свабодаўцамі, перадаюць калядна-навагоднія віншаванні. Агляд тэлефанаванняў падрыхтаваў Аляксандр Байчун.
Апошнія снежаньскія дні – пара падсумавання вынікаў году. Вось якім бачыцца ён Міхайлу Іўкіну з Менску.
На зиму ты дважды эти руки у леси. Никого не бачить и не чуть навокал. Сподар Лукашенко и его урад вельми подобны на этих тушек. Балбочиться да балбочить. Уже гучало про экономичный суд, про заробок 500 доляров, про дояры, какие зарабляют от миллиона рублев. Не житё, а рай. А потом резали заробки, пенсию, цены имкливо растут, не хватая на житё. А вот на аппарат представников национального сходу в бюджет закладено 19 миллиардов рублей.
Пропанова от Виктора Буто.
Я предлагаю всех представляющих оппозицию в Беларуси за пределами государства открыть в других государствах и в Беларуси, в России, для Яны Поляковой и для иных уничтоженных и преследуемых оппозиционеров музеи.
Наступный звонок так само тычется за межи. Ён вынік расійскай інфармацыйнай прысутнасці ў Беларусі, калі рэаліі суседняй дзяржавы шмат хто ўспрымае як свае. З іншага боку, задумайцеся, а ці магчыма такое пачуць па нацыянальным тэлебачанні?
Послухал на телеканале РТР объяву. Завтра глава государства ответит на все вопросы. Глава державы в России Медведев. За такие помылки, ведаете, треба сдымать с работы.
Наша сталая слухачка спадарня Чаплінская дае параду журналістам свабоды на наступны год.
Цікава было б паслухаць пра славутага нашага спевака Забыду Суміцкага. У гарадах Еўропы ў свае канцэрты ўключаў дарагія яму беларускія народныя песні. «Чырвона калінанька», «Ой, дождык ідзе», «Кукавала зязюля». Дазвольце спадзявацца, што маю просьбу уважыце. З наступаючымі вас святамі, Чаплінская.
Передаем гэтую просьбу журналістам, якія рыхтуюць перадачы з цыклу «Дом літаратара». А з віншавання шаноўнай спадарні Чаплінскай пераходзім да традыцыйнага ў гэтыя святочныя дні блёку. Калядка ад спадара Яцкевіча.
Тым слухачам, которые былі к майму лёсу неабыякавы, хачу лізіцька пакладіцца. Сваю калядку, которую напісаў сягоння, паслухайте. А на Беларусі, як у тым хаврусі, бо пакінаў сын Божий. Групы нам здымаюць, сораму не маюць, бо пакінаў сын Божий. Забяруць льготы, каб елі сухоты, бо пакінаў сын Божий. Адпяюць кирылы, звёўшы да магілы, бо пакінаў сын Божий. Усім нізкі паклон.
Наступны званок.
Небо в сполохах зорницу, гром небесный не стихает, где ж воды святой напиться на обшарах своего краю. Але в сумную хвилину, як от крыўды орка плач, скрозь неправды поучи, с Бетлеема зорку бачу. Это мой верш, я досылаю всім моїм учням, яких маю багато, сотні, сотні, сотні. А так само усім тим, а в ким боліть моє серце, як сусід мой Микола Ермолович. І ті, які є, але покутують, це Олександр Казулін, Ніла Гілєвич, Геннадь Буравкін, це Сергій Законніков, це Олексій Марочкін, Галіна з Могильова, це той самий оракул, якого часто чую. Усім вам. Ось гэты верш.
Сподар Зіновьев.
Поздравляю с колядами редакцию слушателей, а также через свободу поздравляю белорусских политзаключенных. Желаю Дубскому, Астуховичу и Осипенко чувствовать себя незабытыми.
Нагадываем, телефон свободы в Минску 266-39-52, працует 24 годины на сутки. Телефонуйте и пишите, делитесь новинами, выказывайте свое ставление до подеев у Беларуси и в свете.
Огляд телефонования подрыхтовал Александр Байчун. На чарзе выпуск новинов.
У эфиры «Свобода» у Минску 21.30. У Праской студии новинов далей Стась Ивашкевич. Починаем выпуск поведомлениями, связанными с Беларусью. Проект указу президента Лукашенко про обмежевание белорусского сектору интернету покуль не подписаны. Эксперты лечат, что распрацовники проекту мусят откласти разгляд документа и параются с досвеченными специалистами в этой галине. Активисты компании «Европейская Беларусь» вывесили национальные стяги на мосте над Партизанским проспектом у Менску. Акция была примеркованная до годовины расстрелу в 42-м годе немецкими карниками одного из лидеров белорусского национального руху ксенза Винцента Гандлевского. Сегодня обвиначенные в подрыхтовце теракту Миколая Тухович и Владимира Сипенко завершили ознаемление с материалами справы. Мыта на товары и автомобили, которые увозятся в Россию физическими особами у межах Одиного мытного союза, может быть перегледжена, заявил наместник министра экономичного развития России Андрей Сляпнев. Поводле чиновника, Министерство экономичного развития подрыхтует основные параметры погоднения поставках мыта на автомобили и товары, которые увозятся физическими особами до 1 травня. Мытный союз России, Беларуси и Казахстана начинает деньничать от 1 студеня 2010 года. Беларусь и Венесуэла домовились сдобывать нафту на раце Оренока. Про это со спасылкой на венесуэльские урадовые крыницы передает агентство РИА Новости. Протягиваем новины сегодня в свете. Сенат Злученных Штатов ухвалил сегодня законопроект об охове здоровья, принятие кого президент Барак Обама лечит теперь своей наиважнейшей внутриполитичной задачей. Президент России Дмитрий Медведев загадал сегодня провести реформу Министерства внутренних справ Украины в якости отказу на зловживание с боку супрацовников органов безопасности. Российский лидер Дмитрий Медведев так само дал сегодня интервью трем ведущим московским телеканалам относно выников 2009 года. По поводу его слова, основные проблемы, которые не удалось решить России сёлета, это сыровинный фактор экономики. У Туреччине рабочие буйной державной тытуневой фабрики Текель 10-й день запер протестуют супрать приватизации, якая может выкликать массовое звольнение. У Тбилиси лечат, что резкие выказывания президента Чечни Рамзана Кадырова в интервью британской газете Daily Telegraph относно радикальных решений в России в дочинении до Грузии и Украины могут свечить про подрыхтовку Москвой до новой войны. Это был выпуск новинов. Наступный слухайте и снова про спау годины. Нагадаю, нас можно слухать, читать и так само комментовать в интернете на адресе свобода.орг.
Вы слушаете «Радио Свобода». Тут Александр Байчун. Третий год на наших хвалях гучать интервью и монологи, рыхтуются передачи в рамках проекта «Громадский редактор». Сультовым приняли удел полсотни наших слухачов. Нагадаем, это люди, что дня оценивают программы и особные материалы радио, пропановывают журналистам адресы для репортажу, комментуют материалы свободовского сайту, працуют в живым ночным эфире. Серед тих, хто на громадських початках редагував «Свободу» – літератори, науковці, дипломати, студенти, активісти третього сектору, пенсіонери. Нерідко вони, що називаються, виводять кореспондентів радіо на самі нечекані теми, які викликають у слухачів велику цікавість. Сьогодні ми нагадуємо фрагменти самих-самих, як тепер кажуть, топових передач на замову громадських редакторів. Так, былый войсковец-пенсионер Илья Купол неколи поставил у Куропатском лесе крыш у гонор своего закатованного сталинистами дядьки. Тому и попросил разобраться, кто и чему разбурая крыжи у гонор патриотов и шароходцев. Нагадаю, 17 кастрычника, 10 и 24 вересня, 26 и 27 травня у Куропатах, под Вялейкой, Крупками и Витебском, а еще ранее у Стародородском и Борисовском районах представниками уладов и неведомыми были знищены шерох освеченных крыжов на местах массовых расстрелов ворогов народу, особных змагаров с советской уладой. И это худшей далеко не полный перелик фактов вандализму. Шукаем тлумачение. Найперш, кого виноватить у тым, что отбылося? Знакомитый мастак Алексей Марочкин, автор проекту «Великая крыжа покутов у Куропатах», ставил там так само крыж каплицу, и он же створальник образу Мати Божией Куропатской.
Без покарана тое, что зникли у нас ведомые политики, не знайшли забойцу. Все это идти сверху. Это идея от самого головного начальника. Без покарана, вседозволенность.
Старшиня руху «Солідарність разом» В'ячеслав Сівчик був на місцях надзвичайних здаренняв і у Куропатах, і у Вялейським Красним Біражку.
На жаль, ми і сьогодні маємо владу, яка не дозволяє ставитися до національних звичаїв так, як вона ставиться. Ми з'являємося єдиною східноєвропейською країною, де такі от речі, факти вандалізму, максимум.
Микола Шарах спричинився до побудови у Полоцьку єдиної покуль на Білорусі греко-католицької церкви у післясовєтський час.
А то, что ломаются крыжи, это не есть неким внятком, а это свершение ситуации безверия и крестные громады. Страх. Люди у страху заблытанные, изневеренные.
Страх уелся не только у светков бесконцых белорусских куропатов. И он душит и куды больше молодых людей. Дружно кажут усе наши суразмовцы, коли размовы заходят про относины громадства до факта вандализму. Борисовец Сержук Салыш.
Крыжи, которые ставятся в памяти репрессованным, робятся невеликими громадами, они робятся с большего навод одинками. И снишаются эти крыжи так само одинками. Громадство, в принципе, наше, оно больше, как бы, назирая.
Вячеслав Сивчик пропонует глянуть на проблему шире.
В Беларуси спыненная реабилитация тех людей, которые снишались, большевиками эти потрапили под репрессии, и абсолютно не шановывается память ахвяр. Політичних репресій.
А давайте ми нагадаємо слухачам, ці давно спинений процес реабілітації.
95-го року вже давно, вельми давно. По великому рахунку, іконством з'являється, як факти вандалізму, так на угол та політика, якою сьогоднішні влади дозволяють по цьому страшному питанню.
А ось назірання Тетяни Сівяринець.
Мы не ведаем их прозвища, на жаль. Я была в архиве и пыталась, где найти эти материалы, але они до сей поры засекречены.
Як у момент сталася вострая проблема вандалізму, гэтак сама нечакана ж десятки тысяч людей у краіне повстали перед питанням, што рабіць з асабістымі легкавікамі. Бо пайшлі чуткі пра падвышэнне мыты на іх. Ось чаму грамадскі редактор, выдавец тыднёвіка «Аўтадайджэст», былы лідар Беларускай аўтамабільнай федэрацыі Анатолій Шаўчэнка замовіў нам перадачу на тэму, наколькі апраўданая купля машыны ў сённяшніх варунках.
Люди, совершенно не звонившие давным-давно и вообще не говорившие про машины, под этот ажиотаж, который очевидно присутствует, что с 1 января будут машины примерно процентов 30-35 дороже, они обратились срочно, помоги купить машину.
Улады дружно заховывали молчание. Намісниця старшині комісії по економіці, бюджеті і фінансах Палати представників Алла Ісаченка.
Я можу тільки сказати лично за себе. Я не вправі вам сказати за всю комісію.
Керівник пресової служби Державного митного комітету Владимир Пехтеров.
Можу з вами общаться, говорити, але відповідати на ваші питання вряд ли.
Проблему прозрістості прийняття важної для соціуму економічних рішень у влади коментує юрист, політолог Юра Шаусов.
Это непредсказуемость нашей законотворческой деятельности, она накладывает свой отбиток на господарское житие. А то, что люди хвалюются и находятся в стане неуверенности в завтрашнем дне, никто не ведает, примут документы, не примут. Ну, это так само раціонально обумовлено. Люди судово ведають, в якій системі, в якій країні вони живуть і як тут приймаються керівничі рішення.
То бок у Польщі от така гульня в темну, і вона б не відбулася. Була б гульня, але...
Політики повсюль однолькові. Але преса б це викрила, і почався б скандал, скандал, обміркування, включилися б інші політичні групи. Тому прийняття такого рішення, воно відбувалося у виніку, хоч і за все, публічного узгоднення інтересів різних груп громадства.
Після короткої обвістки ми протягнемо винікову передачу по топових матеріалах, підрихтованих на замову громадських редакторів.
Невірогодний 2009.
Невідомий 2010.
Білорусь у Європу і у Сходнє партнерство.
Молочна війна і митний союз з Росією.
Папа Римський і Коля Лукашенка.
Позиція Заходу, зрада принципам чи шлях демократії.
Аналітичний цикл «Свободи».
Кожну п'ятницю, суботу і неділю.
У ефірі «Свобода». Тут Олександр Байчун. Ви слухаєте передачу, подактованою по матеріалах циклу «Громадський редактор», які гучали тягами та году на хвалях нашого радіо. Працягуємо репортаж про автогістерію у зв'язку з чутками, які пішли у вересні про підвищення автомита. Короткотермінові прогнози наших експертів.
Тримається, що у гэтых умовах люди, у яких є гроші, їм є сенс купляти це зараз.
Ну, наверно, да. Ви праві.
Бізнесовець Андрій Ляшченя.
Цени піднімуться, безусловно. Ну, пока. Просто останній благоприятний місяць може бути. А от уже через місяць, посмотриш, цього не купиш. Или купишь то рожно, которое мы с тобой наблюдали, битое и перебитое. А целую хорошую качественную машину купить будет очень практически невозможно за эти деньги.
Как показало дальнейшее развитие подеев, наши эксперты имели рацию, за что им удячно те, кто своечасово скористался подказками. До конца осени черговая шок-новина. У Беларуси з'явився небезпечный для життя грипп. Громадський редактор тидня, лікар з Городянщини Тетяна Павіна, зауважила, що в умовах епідемічної паніки аптечні поліції опустіли. Усю частіше народ почав звертати увагу на медицину нетрадиційну. Тому господарня Тетяна доручила нам підрихтувати відмислову передачу про білоруських знахарів. Шукати порятунок у знахарів, народних лікарів, підштурхує бездопоможність тих медиків, до яких вони особисто чи їхні родні зверталися під час хвороби.
Вава в голові була у нього. А після чого? У тебя перестала голова болеть?
Да.
Родились мы с новообразованием в правой височной части. Врачи сказали, что ребенок будет слепым, глухим и не разговаривать, естественно. Сюда к Константину Осиповичу привезли очень маленьким. Константин Осипович сказал, будет здоров. Слава Богу, нам уже 2.5 года.
Ви чули монолог одной из пациенток знахара, господаря Константина с поселку Энергетик, что под Дзержинском. Ось один з шматликих розповідів про те, як і кого, з яким діагнозом поставив Константин на ноги.
Виявили там вельми страшне захворювання лімфоузлов. Все, ось вам місяць застався, і він поглядів і взявся з нею працювати. Ну, зняли той страшний діагноз, і жінчина живе по сьогоднішній день, добре себе відчуває.
А ось що говорить Олександр Тамкович, який за 6 років змагання за своє здоров'я не тільки побував у шматликих знахарів, лікарів, бабулек, але й шмат начитався про їх.
Нужно найти своего врача, который подходит тебе. А так огульно, я считаю, что это не совсем правильно. Я очень многих знаю, кому это помогло, но и в то же время были какие-то эксцессы.
Наведу я и славутую бабулю Феодору, якая живе в глуши Белынинских лесов. Однако в той лесной вёсце полна машин не просто с чужими номерами, але нават с российскими, украинскими. Размовляем с мурманчанами.
Из Апатит сюда женщина одна, рентгенолог. Сына сюда привозила несколько раз. У него саркома. Ну вот Федора Даниловна помогла ему. Ему в Мурманске сказали, что уже все. Женщина тоже. Федора Даниловна несколько раз побыла. Поехала опять в онкоцентр в Мурманск. И у нее ничего не нашли.
Пытаюсь у бабули Федоры, як и наставиться до тех, кто позиционирует себя знахаром. У ее свой, не побоюсь этого слова, оригинальный погляд на проблему.
Я говорила министру здравоохранения, дайте этим людям свинок морских, так как я работала. Будет живность хотя 20%. Уже он годится на человека руки накладывать. Эти люди должны пройти институт биофизического измерения, проверить силу.
Тут, до речи, история с практики спадара Константина.
Привезли ко мне, она после инсульта была. Только зашла, и вдруг она резко умерла. Я еще даже не молился.
Что значит «умерла»?
В буквальном смысле слова «умерла». Я вскричал просто: «Господи, так не должно быть! Живи во имя Иисуса!» – сказал. Она вздохнула, и ее рука выпрямилась, потому что она была парализована, рука не работала, нога. Все это заработало в нее, она обняла меня. Но это был для меня шок. Привезли часов в 8 утра, а я с 4 часов утра стоял на молитве до 8.
Когда я рассказал про то Александру Тамковичу, и он прокомментовал наступным чином.
Одно из самых первых чудес, которое сотворил Христос, это Лазаря воскресил умершего человека. Поэтому в основе религии исцеление. Если взять любого целителя, там у него свечки, да, молитвы, и церковь, и целители, знахари делают одно и то же дело. Они идут к Богу, они проповедуют Бога, лечат людей силой Бога, Божьим словом.
Дык як ставіцца да знахараў, народных лекараў? Выглядае на тое, што пакуль чакаць парады з боку навукі ці царквы не асабліва выпадае. Застаецца адно – кожны вырашае сам. Калі чалавеку востра патрэбная дапамога і ён верыць у цуд выздараўлення, трэба спрабаваць рабіць гэта. Таму і вазіў некалі свайго сябра да бабулі Феадоры. Ні я, ні ён не ўпэўнены, што гэта менавіта яна або Константин дапамаглі тады. Аднак жа вось факт – страшэнны дыягназ не справдзіўся. Еще в 2003-м лекары давали ему только год життя. Але вот же сустракаем 2010-й. У эфира «Свобода». Вы слухали передачу, подактованную по материалах циклу «Громадский редактор», якія гучали тягом этого года на хвалях нашего радио. С вами был Александр Байчун.
«Свобода» у живым эфире.
Свежие новины, оперативный анализ, голосы слухачев.
Самое важное с Беларуси и усяго свету.
Кожная первая полгодина от 18 до полночи и раницей от 7 до 8.
Коротко, ясно, шматбакова.
Твоя свобода.
Вы на хвалях «Радио Свобода» у студии Сергея Навумчик. Нагадаю, основные подеи дня. Сегодня у католицким костёле апошний день перед святом народжения Христового. Верники Беларуси рыхтуются сустрэць одно из наивеликших христианских святов. Проект указу Александра Лукашенко про обмежевание белорусского сектора глобальной сетки интернет покуль не подписаны. Эксперты лічаць, что распрацовники проекту мусяць адкласці разгляд документа и параіцца с досвечанымі специалистами у гэтай галіне. Сёння сустаршыня палітрады АДС Анатолий Лябецкий атрымаў афіцыйны ліст Савету Рэспублікі. Старшыня камісіі па законодаўстве спадар Смірнов паведаміў, прапановы АДС аб змяненнях выбарчага законодаўства будуць вывучацца камісіяй. Сёння абвінавачаны ў падрыхтоўцы тэракту Мікалаю Тухович і Владзімір Асіпенка завершылі азнаямленне з матэрыяламі справы.
Вы на хвалях Радыё Свабода. З вамі далей Валянцін Жданко. У праграме «Паштовая скрынка 111» агляд лістоў нашых слухачоў. На дварэ апошнія снежанскія перадкалядныя дні. У Беларусі яны сёлета нязвыкла, як для эпохі глябальнага пацяплення, якой палохаюць навукоўцы, марозныя, снежныя, з завеямі і сцюжамі. Нашы слухачы кожны па-свойму рыхтуюцца да свята. Нехта глыбакадумна падсумоўвае набыткі і страты адыходзячага года, седзячы ля кампутара, а нехта, заняты клопатамі больш надзённымі, па старой дзедавай завядзёнцы, цягне па замеценай сцежцы сані з няхітрым начыннем у глыб ляснога гушчару, дзе гарыць цяпельца, булькоча кацёл і цурчыць хмельная вадкасць. Пачну сённяшнюю размову з ліста, аўтар якога ўстрывожаны тым, што старажытны народны промысел цяпер, як ён лічыць, у заняпадзе. Вось што піша з гэтай нагоды Мікалай Рыбакоў з пасёлка Копысь Аршанскага раёну. Паўсюль абыякавасць. Нават у вёсцы ўжо спрадвечную народную гарэлку ніхто вырабляць не хоча. Няхай гніюць яблыкі, слівы, ніхто руку не прыкладзе. Думаеце, міліцыі баяцца? Да міліцыя тут ні пры чым, проста абляніліся людзі. Адслі ўсё лета ўлетку і ўвосень аж голля ламалася. А тым часам чарнілы на вінзаводах вырабляюць з канцэнтратаў, розных юпі ды інвайтаў. Памятаеце, як у рэкламе? Проста дадай вады. Добра, што апошнім часам улады, здаецца, пачалі скарачаць выраб гэтага пойла. Увогуле лічу, што ў 70-80-е гады гэтыя шырока вядомыя ў народзе пладова-ягадныя вырабы у параўнанні з цяперашнім чарнілам маглі б лічыцца належнымі да клясы прэміум. Бо яно і сапраўды так, тады не было ні фарбавальнікаў, ні араматызатараў, ні іншай хіміі. Усё натуральнае – яблыкі, слівы, дрожджы, ну яшчэ цукар. Але знаўцы ведаюць, нішто па якасці не можа зраўняцца з прадуктам уласнай хатняй вытворчасці, вырабленым выключна з натуральных кампанентаў, у адпаведнасці са старымі рэцэптамі продкаў. Ды толькі здрабнелі людзі, страцілі кваліфікацыю, але ж не ўсе. Напісаў у сваім лісце на свабоду Мікалай Рыбакоў з пасёлка Копысь Аршанскага раёну. Не ўсе, спадар Мікалай, страцілі кваліфікацыю. Далёка не ўсе. Перад святамі нашы рэгіянальныя карэспандэнты адмыслова даследавалі з'яву ў розных вядомых гэтым народным прадуктам мясцінах Беларусі. І ў старадарозскіх лясах, і ў Налібоцкай пушчы, і на Нарачы, і на Шчары. З першых рук атрыманыя самыя дакладныя звесткі. Народны промысел не забыты. Дзедавыя рэцэпты шырока выкарыстоўваюцца. Па-ранейшаму можна пакаштаваць і жытнюю, і пшанічную, і цукроўку, і чыгуноўку. Дзяржава, вядома, апасаецца за сваё манапольнае права на гарэлачныя даходы і спрабуе змагацца з самадзейнымі броварамі. Ну, але гэта, як сведчыць гісторыя, працэс не надта плённы, шматгадовы, а можа і бясконцы. Пра з'явы і залежнасці, не да канца даследаваныя, загадкавыя і таямнічыя, разважаю ў сваім лісце наш даўні сябар Аляксандр Яцкевіч з Віцебску. Слухач піша. Нашы медыкі часам і ведаюць, з чым маюць справу, а робяць выгляд, што нічога нельга зрабіць. Вось, напрыклад, бяскрыўдная, на першы погляд, хвароба, трафічная язва. Недзе цябе нешта ўкусіла і пайшоў працэс. Нават у гэтым выпадку лячыць можна па-рознаму, і паспрабуй падкапайся. А носьбіт можа сустрэцца і на лецішчы, і дома, і ў падвале, і нават вакол дома, дзе выгульваюць сваіх сабак, часам такія морды, якія мала чым адрозніваюцца ад сабачых. Нават тут цябе нешта кусае. У мяне на назе таксама з'явілася трафічная язва. Па дамоўленасці лёг у абласную бальніцу блізка да хаты. У бальніцы звярнуў увагу на царкву, зайшоў туды. На прапанову цёткі, якая гандлюе абразамі і ўсім, што вакол іх, я адказаў. Я бязбожнік. І што цікава, гэта святая адразу задала ментоўскія пытанні, як прозвішча і дзе ляжу. А назаўтра мяне накіравалі на лазер з дыягназам некроз правай канечнасці. З бальніцы я, канешне, наступнай раніцай уцёк, але думка ў галаву запала, што беларусаў добра, так бы мовіць, лечаць медыкі супольна з царкоўнікамі. Дарэчы, пры мне ляжаў у бальніцы былы дэсантнік Сененшчыны, чыю нагу можна было выратаваць, напісаў у сваім лісце на свабоду Аляксандр Яцкевіч з Віцебску. Цьмяныя справы, спадар Аляксандр. Чамусьці мне здаецца, што той, каму адрэзалі нагу, да канца сваіх дзён будзе перакананы, што яе можна было выратаваць, незалежна ад дыягназаў і кансіліумаў. Ну, але вы там бліжэй ляжалі, і вам відней. А тая цікаўная цётка з царкоўнай крамкі сапраўды падазроная асоба? І з якой прычыны вы раптам пад скляпеннямі храма пра свае атэістычныя перакананні пачалі з ёй гаварыць? Зрэшты, асабліва не пераймайцеся. Таму, ад каго мы па-сапраўднаму цалкам залежым і ў дыягназах сваіх, і ў тым, які век нам адмераны, няма патрэбы пытацца ні наша прозвішча, ні нумар шпітальнай палаты. Мы вернемся да лістоў слухачоў свабоды пасля кароткай абвесткі.
Адкрый свабоду ў інтэрнэце.
Самыя вострыя пытанні.
Самыя недаступныя асобы.
Самы дэмакратычны сродак.
Онлайн-канферэнцыі ў інтэрнэце.
Адрас свабода.орг.
Вы слушаете программу «Поштовая скринка 111. Огляд листов на свободу». С вами Валентин Жданко. Одна со стратов адыходящего года, про якую мы поведомляли у минулым месяце. Смерть у Мариной Горцы активиста партии БНФ Валентина Доунера, якая здарылася при не до конца высветленных обставинах. И он был ведомым у своим городку распавсюдником незалежной прессы. Кожную пятницу привозил из Менска свежие номеры «Народной воли» и «Нового часу». Поздно у вечера, 20 листопада, 50-годового мужчину знайшли недалеко от будинку милиции, непритомного. Наш слухач Михаил Калянкевич с поселка Рузинск Пуховицкого района из нагоды этой трагедии пиша. «Не только я, многие неравнодушные люди у нашем Рузинску уражены этой смертью. Звертаемся до керовников Пуховицкой милиции. Нехай расследуют и потлумачат, что ж там насамрэч отбылося. Человек не пил, не палил, ни с кем не конфликтовал. Магчыма, это политическое забойство? Нас вельми усхвалявали звестки про то, что у Мариной Горцы небыта існуя организация российских фашистов, РНЕ, что громадяне, якія симпатизуют этой структуры, існуюць, здогадаться не тяжко, достатково проехать у электричцы Менск-Пуховичи. Але накольки серьезные эти особы и накольки зломысные у их намеры, неблаго было б милиции у цивильной вопроцы поездить у электричцы, послухать, поглядеть и принять отповедные меры згодно с белорусским законодавством, написал у своем лисе на свободу Михаил Калянкевич с поселка Рудинск Пуховицкого району. Думаю, господар Михаил, и милиция, и спецслужбы в Беларуси давно уже користаются гэтким способом выявления политично недобронадзейных грамадзянов, які вы пропануете. Іншая справа, что выником гэтых адмысловых методов становится затрыманне ды арышты галоўным чынам национально ориентаваных активистов, які належаць до демократичных суполок. А вось про пераслед, арышты ці суды над сапраўды экстремистскими организациями, якія не хаваюць сваіх шавіністычных антыбеларускіх мэтаў, чуваць вельмі рэдка. Ігар Сцябуля з Менску, як і тысячы іншых нашых слухачоў, заклапочаны будучыняй беларускай мовы. Чаму так рэдка можна чуць беларускае слова ў грамадскім ужытку? Спадар Ігар з гэтай нагоды піша. Сёлета я адпачываў ва Ўкраіне, ў Трускаўцы, там месяца вядомы многім санаторыі. Быў прыемна здзіўлены, что и лекар, и медсестры размовляли со мной по-украинску. У городе усе шильды только на украинской мове. Телебачанне радуе так само украинскомоўные. Размовлял с украинцами на эту тему. Яны ганарацца своей державой, своей мовой, культурой. И не уявляюсь, как было по-иншему, каб их примушали говорить на чужой мове, принесенной тыми, кто хотел знищить украинскую незалежность. А все тому, чтобы Украина демократия. А в Беларуси про московский авторитарный режим. Так что и размова про выкористание у нас белорусской мовы бессенсовная. Это лежит Игорь Сцябуля из Менску. Еще 20 год тому, на схиле советской эпохи, мовная ситуация в Украине, особливо в ее центральных и усходних областях, мало отрознивалась от того, что отбывалось и отбывается в этой сфере у Беларуси. Та же тотальная русификация, вынищение национальной школы, заняпад культуры. И как все изменилось за 20 годы, на протягу яких при уладе в Украине были демократичные политики, скированные на отраджение национальных каштовностей. Белорусская мова у сегодняшней Беларуси сапраўды у прыгнечаным становище. Але наўрад ці вы, спадар Ігар, маете рацию, коли пишете, что нема сенсу у таких умовах говорить про ее выкористанне. Зменится у Беларуси улада, и мовное отраджение может початься и отбываться шпаркими темпами. Для той будучыні, магчыма і не надта далёкай, важна захаваць парасткі беларушчыны, якія працягваюць існаваць, нягледзячы на ўсе неспрыяльныя абставіны. Дзякую ўсім, хто знайшоў час для ліста на свабоду. Вясёлых калядаў, шаноўныя слухачы. З вамі быў Валянцін Жданко. Пішыце нам. Адрес ранейший, Менск 5, поштовая скринка 111.
Шановные слухачи, запишите, коли ласка, наши хвали частоты.
Пачняце дзень са свабоды ад 6 да 8 раніцы на хвалях 49 метраў. Частоты 6105 і 6120 кілагерцаў. Не праспіце ранішні жывы эфір, які пачынаецца а 7 гадзіне. Пазначце кароткія хвалі. Ад 18 гадзіны нашыя перадачы гучаць на частотах 7220 і 9520 кілагерцаў. Хвалі 41 і 31 метр. Ад 20 гадзіны настройцеся на частоты 6150 і 9865 кілагерцаў. Хвалі 49 і 31 метр. Ад 22 гадзіны да паўночы слухайце беларускую свабоду на кароткіх хвалях 49 і 41 метр. Частоты 5825 і 7220 кілагерцаў. Заўсёды ад 6 да 8 раніцы і ад 6 вечара да паўночы лавіце свабоду на сярэдніх хвалях. Частата 612 кілагерцаў, 490 метраў. Выбірайце свабоду. Шановныя слухачы, наступныя 2 гадзіны, ад 22 да 24, Радыё Свабода гучыць у эфіры на кароткіх хвалях 49 і 41 метр. Частоты 5825 і 7220 кілагерцаў. А таксама на сярэдніх хвалях 612 кілагерцаў, 490 метраў. Заставайцеся са свабодай!